nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Prej dy javësh, Benedikti XVI ndodhet në Valle d'Aosta për një periudhë të shkurtër pushimi, karakterizuar nga lutja e vazhdueshme për paqen në linjën e mesme. Të premten e ardhshme, sipas parashikimit, Papa do të largohet nga Bjeshkët për të vijuar verimin Castel Gandolfo. Kanë kaluar dy javë nga fillimi i pushimeve të Papës në Valle d'Aosta, periudhë të cilën ati shetja kushtoi studimit, pushimit e sidomos lutjes vazhdueshme për paqen në linjën e mesme. Këtë nënvizon dhe i dërguari i gazetes Avenire, Salvatore Maca, i cili na flet në telefon nga Lëkomb.
È stato un periodo segnato drammaticamente dalle notizie che arrivano dal Medio Oriente.
Ishte një periudhë mbi të cilën peshuan dramatikisht lajme që arrin nga lindja e mesme. Një ditë duke takuar gazetare që e pyetën me se po merret Papa u përgjigj. Erdha për të shkruar një libër, por si të them, me mirë të mos flas fare për të, sepse nuk e di as vet kur do të mund ta përfundoj. Duke lën frazën përgjysëm, ati shejt la të kuptoj se ka shumë mundësi ta ketë ndryshuar një pjesë të mirë të programit parashikuar, për t'ja kushtuar vëmendjen kryesore një situate kaq dramatike. Këtë tregon vetë fakti se në të gjitha vendet ku ka shkuar privatisht e pastaj edhe në takimet publike, gjatë lutjes e emrit të Nxot, tema e lindjes së mesme ka qenë gjithnjë e pranishme e përherë shqetësuese.
Këto ditë pushimi nuk e kanë penguar atin e shejt të takohet edhe me bashkëpunëtor të rëndësishëm.
Si, la prima domenica che stato qui e Cardinale Poletto.
Po, te djerin e parë që kaloj këtu, arriti Kardinali Poletto, kryepeshkë Vitorinos, ndërsa dje bëri një vizitë të shkurtër Kardinali Bertone, që është emëruar sekretari i ri i Shtetit të Vatikanit, e që do ta filloj zyrtarisht detyrën e re me 15 shtatorin e arshëm. Kardinali që këtu njehet si në shtëpitë e vet, sepse është salezian, e prandaj e njeh mirë vendin ku poshon Papa, drekoj me atin e shejt. E Benedikti 16 ka pasur takime pune edhe me drejtorin e ri të sallës së shtypit, atë Federico Lombardin. Shihet qartë pra se Papës nuk i ka munguar impenjimi e shqetësimi. Madje ati shejt një ditë tha, pikrisht gjithë kjo bukuri që në rrethon e bën edhe më të mprehtë vujtjen shpirtërore për ata që ndodhen situata tragjike.
Kardinali Angelo Sodano shpreson të arrijnë rezultate pozitive në konferencën e paqes në Romë. Celia Shejt i kushton vëmendje jashtëzakonisht të madhe takimit të rangut lartë që do të mbahet nesër në Romë. Kështu shprehën mbrëm gjatë një interviste televizive Kardinali Sodano, i cili nënvizoi se këto ditë diplomacia vatikanase është impenjuar gjallërisht, duke u lidhur me kancelaritë e shumë vendeve të interesuara.
Kemi ngulur këmbë, sidomos nënvizon sekretari i Shtetit të Vatikanit në përpjekjen për të vënë në jetë direktivat e mëdha që ne ka dhënë Papa, domethënë për armpushimin e menjëhershëm, krijimin e korridoreve humanitare që sigurojnë ndihmat për popullsitë e pambrojtura dhe fillimin e dialogut ndërmjet palëve.
Celia Shejt, shpjegoi kardinali Sodano, kërkon të jetë asnjëanse, duke pasur mirë parasysh misionin e saj universal, të bashkojë mbar njerëzimin. Rruga e qytetërimit bashkëkohor nuk është ajo e luftës, është rruga e dialogut ndërmjet palëve, rruga e mirëkuptimit. E përsa i përket takimit të rangut të lartë që do të mbahet nesër, hirësia ti përgëzoi qeverinë italiane dhe të gjithë ata që kanë ndërmarrë këtë nismë, sepse Roma është e thirrur të çojë paqen në botë.